lytter til Den Vi Taler Om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks lille portrætmagasin, Den Vi Taler Om. I dag der skal vi ikke tale om en bestemt person, men derimod en broget flok af danske kendte, der alle sammen har det til fælles, at de engang har fucket op, når det kommer til loven. Vi skal tale om kendte, der på en eller anden måde har begået kriminalitet og er havnet på anklagebænken, og i visse tilfælde altså også bag tremmer. Og der har været en del her på det sidste. For et par uger siden, der talte vi om diamantdronningens datter, Thalia Pitzner, der er anklaget for at tale i telefon, mens hun kørte, vist nok oppe ved Tibirke. Og sagen den trak jo ud i uendelighed, fordi først var hun åbenbart ikke blevet tildelt en advokat, og så ville hun efterfølgende indkalde sin far som vidne. Han havde angiveligt siddet i bilen. Men da politimanden, der stoppede hende, kunne meddele, at der ikke havde siddet en mand i bilen, så trak han sig. Og det var nok meget klogt, trods alt. Sagen den blev dog udsat igen, og nu har hun altså fået frakendt retten til at køre bil i 6 måneder. Sidste uge, der talte vi om musikere. En musiker, der har kørt med forfalsket handicapskilt. Vi talte også om Jon Nørgaard, der har taget en dom for indbrud. Han stjal en computer og et par sko. Han afleverede begge tingene tilbage og har betalt for skaderne. Og så var der altså også seksolog Jakob Olrik, der havde reddet en mand i mundhulen og krassede ham i ansigtet, fordi han havde givet Jakob en fuckfinger på det christianshavnske værtshus Stærkodder. Vi gennemgik disse 3 sager i sidste uges udsendelse af Det, vi taler om, og dem kan du finde på din podcast-app. Men lad os komme i gang med denne her liste, den kulørte liste over kendte kriminelle. Jeg har inviteret 2 meget kompetente her i studiet. Velkommen til dig, Per Kuskner, chefredaktør på Avisen.dk, gammel, eller tidligere, om du vil,
reporter. Du må godt sige gammel.
På Se og Hør.
Ja, det er rigtigt, ja. Der havde vi også en del af de her kendte, der havde ikke holdt sig på dydens smalle sti.
Nej, og jeg har også inviteret dig, en ny mand i studiet, Carsten Norton, du forfatter, journalist på Frihedsbrevet og tidligere kriminalreporter på Ekstrabladet.
Ja, og jeg kunne tilføje kriminalchef på Ekstrabladet.
Nå, okay. Jamen, vi elsker jo titler her i programmet.
Ja, det kunne jeg næsten høre.
Elsker det. Og du er med, fordi jamen, du har beskæftiget dig med krimstof. Jeg har lyst til at sige for evigt, det måske lidt overdrevet.
Det kan godt føles sådan i hvert fald.
Ja. Ja. Tak fordi I vil være med af den her lille true crime udgave af den, vi taler om. Lad mig lige starte med at spørge. Har I nogensinde lavet noget kriminelt?
Ja.
Hvad, Per?
Jamen, hvis jeg tager ind med min tidligste forhold.
Ja, jamen altså, hvor mange er der?
Nu tager vi bare den. Jeg fandt en masse skarpladte patroner over i min forældres garage.
Og hvor gammel er du her?
Der er jeg 15.
Okay.
Og det er lidt sådan, min far har aldrig indrømmet, at det var noget, han havde glemt at aflevere fra dengang, han var hjemmeværende. Men det er så også lige meget. Jeg gav dem til nogle af mine venner, og så sagde de, vi kan godt lave din knatter. Giver du så ikke nogle af de der fede, patroner? Så sagde jeg, jo, det kan I bare tage. Jeg er jo ligeglad, jeg skal ikke have dem. Så det gjorde de, men det de brugte dem til, det var, at de lavede bomber. Så en dag så kom der en politimand og bankede på, og så åbnede min mor døren, og så sagde politimanden, har deres søn haft omgang med sprængstoffer og patroner? Og jeg bare, fuck, hvad nu? Så viste sig, at min gode ven Jan Ole Lund, min klassekammerat, han elsker at lave bomber, de blev mere og mere avanceret. Han lavede dem så også med sådan et vækkeur. Og så havde han puttet det hele ned i en stor kagedåse. Og så skulle den så tidsindstille til at springe ned i noget, der hed anlægget i Fraude. Det var helt tilbage. Nå, og så da han tager det her låg på, så springer helt lortet i luften. Og han mister 5-6 fingre.
Nej.
Og er lige ved at blive slået ihjel. Og får en kæmpe flænge i brystet. Og det er helt forfærdeligt. Og 2 andre bliver kvæstet. Så det var virkelig alvorligt. Og der må jeg jo bare sige, ja, det gjorde jeg, men det var fordi, de skulle lave min knallert. Men det var ligesom ikke nok.
Nej.
Så, men jeg var jo så lille, 15, så, eller ung, så jeg blev ikke, men jeg tror, jeg fik en eller anden form for advarsel. Og så gik de meget ind i det der, hvor de der patroner var far. Der var min far bare, det vidste han ikke noget.
Carsten?
Det er jo virkelig en tough act to follow, det der. Jeg tror, mine lovovertrædelser, de begrænser sig til sådan noget som at gå over for rødt lys eller køre uden lys på cyklen. Så der er vi absolut i småtingsafdelingen.
Ja.
Så mit kendskab, det er primært fra arbejdssammenhæng, hvor jeg jo så til gengæld har mødt næsten en hvilken som helst form for kriminelle.
Ja. Ja, men ikke selv dog.
Ikke selv, nej.
Jeg stjal meget som barn.
Ja, det har jeg aldrig turet.
Hvorfor griner du?
Det er sådan sjovt. Jeg stjal meget som barn. Ja, ligesom jeg stod meget på rulleskøjter.
Jeg har tænkt meget over, hvor meget jeg faktisk stjal. Det var helt sindssygt. Altså, det var bare
sådan, butikker?
Ja. Så gik jeg bare ind i butik. Altså, det var mest slik, ikke? Men jeg kan også huske en gang, jeg gik i Matas, og så stjal jeg en masse smykker. Og det underlige er, jeg gik ikke med smykker dengang, og jeg går heller ikke med smykker nu, men altså... Øreringer sådan engang huller i ørerne. Jeg kan ikke helt forklare, hvad fanden det gik ud på. Og min mor opdagede det. Og hun fandt hun sådan et helt arsenal af alt muligt lort. Og så siger hun, du skal gå ned i Matas og aflevere det tilbage. Og det nægtede jeg bare. Altså, der var jeg benhård. Det gjorde jeg simpelthen ikke. Altså, jeg synes, det var så pinligt. Jeg kunne ikke engang forklare, hvad det gik ud på. Men jeg har nok kedet mig rimelig meget.
Jeg kom med en paraply her, da jeg kom ind i studiet. Den er væk, så er du lige sød at aflevere den tilbage?
Jamen, altså, jeg har ikke stjålet i mange år. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg kører nogle gange på røven. Men det er sådan et princip.
Det tør jeg slet ikke.
Så tager jeg bøden, når jeg får den. Ja. Kusk.
Ja.
Der er klik i kendte, ikke?
Jo, det må man sige.
Kendte kriminelle.
Kendte kriminelle, det er jo altid godt. Altså, at en kendt står frem og siger, det går så godt, og jeg er så lykkelig i mit liv. Det er der ikke så meget. Som hvis man får historien og siger, den og den har fået taget sit kørekort.
Kigger det bedre, når folk har det dårligt?
Nej, altså jeg vil sige, der er jo altid det her, bare du og mig, godt det ikke mig. Og det holder også, men der er næsten ikke noget, der klikker bedre end en kendte, som enten kvarer sig eller kommer ud i et eller andet kriminelt forhold. Det er altså virkelig noget, som er måske noget af det allerbedste. Altså endnu bedre, end at folk skal skilles, eller skal være forældre. Eller
jeg kan huske, at... jeg ved ikke, om det er en skrøne, men da Alexandra Manley skulle giftes med prins Joachim, der solgte Billedbladet super mange eksemplarer ekstra. De skal giftes, hurra, folkefest. Og da de blev skilt, der solgte Se og Hør virkelig mange ekstra, fordi... de skal skilles. At der var sådan en eller anden. Ja. Passer det?
Ja, nu var Se og Hør meget større end Billedbladet både.
Men
det er
rigtigt,
prioriterer jo, altså det er fuldstændig rigtigt. Altså Se og Hør havde mere gavn af de kontante og skilsmisser end brylluppet var jo vanvittigt. Men, ja.
I denne her udsendelse skal vi altså tale sportsfolk, politikere, de unge mødre, en masse kulørte. Så jeg synes, vi skal starte med sidste skud på stammen. Det er Patrick Nielsen. Han tog sin dom i denne her uge for at køre med coke i blodet og noget medicin, der sådan skal dæmpe angst og få en til at falde sådan lidt til ro. Jeg kan ikke udtale, hvad det hedder. Men han tog sin dom. Han erkendte sig skyldig. Har I fulgt med i den historie?
Lidt.
Ja, og det, man kan jo lige tilføje, at det er jo ikke ret lang tid siden, at han kom på fri fod igen, efter han havde afsonet en voldsdom. Der er måske nogen, der kan huske det her med, at Patrick Nielsen, der jo er tidligere bokser og nuværende medlem af rockerklubben Satudarah, han blev dømt for et voldeligt overfald på en ekskæreste. Det var jo endda et virkelig, virkelig modbydeligt overfald, hvor han havde trampet den pågældende i ansigtet. Og det var, for det ikke skal være løgn, var det også en episode, der fandt sted hjemme på hans forældres matrikel. Og det fik han jo så en voldsdom for, blev løsladt for ganske nylig, og så nu åbenbart tilbage i... politiets søgelys.
Han, som du siger, han er blevet medlem af Satudarah, som er en rockerklub.
Ja, Satudarah er en rockerklub, ligesom man kender det med Hells Angels og Bandidos. De er så dog lidt anderledes på den måde, at de også kalder sig en multietnisk forening, hvor de to andre rockerklubber er jo sådan fællesskaber, bruderskaber for primært hvide mænd. Sådan har det i hvert fald været traditionelt. Der er Satudarah sådan mere, hvad skal man sige, med på diversitetsbølgen og optager alle.
Kæmpe Vogue.
Og så er de også specielle på den måde, at de har haft held til, eller succes med, kan man efter temperament også kalde det, for held til at rekruttere nogle sådan kendte, skråstreg semikendte. Og de mest kendte, det er jo netop Patrick Nielsen, og så rapperen Atypisk, der agerer posterboys for den her rockerklub.
Og Atypisk, han var faktisk så sød, at han stod ude foran retten efterfølgende. Altså, der var to Satudarah-medlemmer, som ankom sammen med Patrick, og han var åbenbart pissesur. Altså, han var pissesur over, at pressen var der. Ifølge Se og Hør, der står han faktisk og råber af pressen. Sådan noget, fuck jer, I ødelægger mit liv, og hvorfor er jeg stadig så fanden spændende? Og jeg tror egentlig ikke, at det er pressen, der ødelægger hans liv. Jeg tror lidt, det er ham selv. Altså, fordi det er jo trods alt hans egne gerninger, han skal ligesom stå til ansvar for i den ret, ikke?
Ja, det er i hvert fald ikke journalisterne, der har begået de ting, han kommer i retten for.
Han fik også kaldt nogle medlemmer af pressen for møjso og for svans, og så gik han ellers ind og var sådan, okay, afdæmpet. Jeg tror, nogle af de der Satudar-venner, han havde to Satudar-venner med, havde også været sådan, hey Patrick, slap lige af, og sådan ligesom han havde nogle voksne med. Men det er lidt underligt, fordi han var jo lidt, altså jeg ved ikke, om man kan kalde en darling, men han var sgu da med i Vild med Dans, altså han kunne have, han havde ret meget medvind til egentlig at blive sådan en familiestjerne. Han havde også et program på Kanal 5 eller et eller andet, ikke?
Ja, der var en helt sådan reality-serie, Familien fra Vestegnen, hvor man fulgte Patrick og hans brødre og deres forældre, som sådan en, på mange måder, det kommer til at lyde fordomsfuldt, men arketypisk familie fra Vestegnen, på godt og ondt. Så på den måde, så har han jo været et kendt ansigt i lang, lang tid. Ja. Ikke kun for sin boksekarriere.
Nej. Anyway, han tog sin dom. Han erklærede sig faktisk skyldig i
det var narkokørsel, ikke?
Eller? I narkokørsel, ja. Og det med, at der var også noget med, hvorvidt han havde talt i telefon og sådan noget, det kunne man ikke rigtig bevise. Og det var måske også sådan det mindste af det. Men jeg ved godt, man ikke må tale i telefon. Men den tog han altså den dom. Mm. Kan I huske Amin Jensen?
Ja.
Det synes jeg var en grinersag.
Ja, der bliver du nødt til lige at genopfriske, hvad den handler
altså,
om.
Altså, Amin Jensen, han bor i sådan et kryds, hvor der er en del trafik. Og oppe på siden af hans hus, op på taget, tror jeg faktisk, der sætter han en knap 10 kvadratmeter stor tv-skærm, lysskærm, tror jeg, man kalder det. Ikke? Og der kunne man så se Amin Jensen stå og svinge med en stok og hat. Det er bare noget, jeg siger for sjov. Jeg ved ikke, hvad der er på den video, men han reklamerer for sine egne shows. Kom og se Amin Jensen i Rødovre Center, eller i et eller andet Viften i Albert. Kom og se mit show. Og det bliver kommunen. Jeg mener, det er i Hvidovre.
Der kommer nogle naboklager.
De er sådan lidt, vi gider ikke at klo på det lysskilt, og det kører kraftet med 24 timer i døgnet, og det skinner også i øjnene. Og så kommer kommunen ind sådan, ja, det synes vi faktisk også er ret for dårligt, og det kan også forstyrre trafikken. Og så er Amin Jensen, han er sådan lidt, trafikken, hvad folk taler om, kan folk ikke finde ud af at køre på Rådhuspladsen, hvor der, altså, og begynder selvfølgelig at ramse alle mulige steder op, og der var masser af lysaktiviteter, lysaviser og sådan noget. Det ender med, at han får han får først 5.000 kroner bøde for ikke at tage lysskiltet ned. Og så får han faktisk også 3.000 kroner i bøde om ugen, indtil skiltet hives ned. For det gider han jo ikke. Han er bare sådan, fuck you. Jeg betaler ikke den der bøde, som han har fået af politiet. Og så siger de, men det skal du altså. Han er sådan, næ. Og så får han de her ugebøder, og han er iskold i røven. Og ved I, hvordan sagen den ender?
Nej, det kan jeg ikke huske, hvordan det.
Den ender faktisk i planklagenævnet, hvor han får medhold.
Nej.
Jo, planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse.
Så er han jo ikke med det her program.
Man kunne
så
jo
er han jo ikke kriminel.
Hvis nu man var nabo, så kunne man måske også banke på at sige, hør lige her, det er røvirriterende. Kan vi aftale, at du slukker efter klokken 21? Eller efter klokken 20? Mm. Et eller andet. Jeg ved selvfølgelig ikke, om han havde sagt ligeglad. Men det var sådan en, der kørte i virkelig lang tid.
Og måske et af de få eksempler på, at man nogle gange med held kan tage lån i egen hånd.
Ja, fordi det var jo en slags civil ulydighed.
Ja, præcis.
Jo.
Jeg elskede det, men måske også, fordi det ikke var mig, den blæste lige i ansigtet, når jeg stod i køkkenet og skar gulerødder. Vores gode veninde her fra programmet, Janni Ræ. Har du dækket den, sagde Carsten?
Nej, det har jeg ikke.
Det har du sikkert kusk.
Ja, det gjorde vi. Jeg kan sige, Hvor gammel er den? Er det
den er faktisk rimelig gammel. Det er tilbage fra 2013.
Ja, så var det på...
Janni bliver idømt et over 3 måneders fængsel for at franare en ældre mand hans formue.
Ja, og sammen med sin far, ikke?
Sammen med sin far, Allan Thomsen. Og Allan og Janni har altså fået en god ven, en ældre herre, tror han hedder Erik. Og han er altså ved muffen, og man mener altså, at de har, eller landsretten dømmer dem for at have franaret ham 1 million kroner. Ja. Først var det faktisk 1,5 million kroner, men den ender altså på 1 million kroner. Og det, der fælder Janni, det er hendes eksmand.
Ja, fordi han optager det. Altså, de sidder i bilen, og så ved han godt, hvad, fordi hun har ligesom sagt det før. Og så siger han, jamen, nu tager vi en tur, og så kører vi. Og så har han så en diktafon i bilen. Og så siger han, prøv lige at fortælle det der igen. Hvad var det for noget, Janni? Og så fortæller hun af Carsten Bell, hvordan at de havde franaret ham her, den gamle her, og her midt i de her finanstider, og man var nødt til at på en eller anden måde at skaffe sig nogle penge, og det er skidesvært, og så gjorde vi sådan, og han havde det også meget godt. Altså, helt det der, og det har han optaget, og det er jo...
Og Janni griner på...
Ja, ja. Og det er jo selvfølgelig et ret vigtigt bevis, som det hedder, i en retssag.
Er det faktisk det, der kommer til at fælde hende? Der er sikkert også andre ting, men det er den lydoptagelse, som bliver et af sådan hovedbeviserne. Ja. Og Janni siger selv, hør her, jeg blev revet med, jeg var oppe at køre, jeg sad egentlig bare og skruede ekstra op for at imponere min eksmand.
Eller for at irritere ham med.
Et eller andet. Ja. Jeg kan se her, at gevinsten, mente landsretten, havde været 1,5 million. Så det er selvfølgelig også en...
det er mange penge.
Det er mange penge, ja. Og lige pludselig så kom det også op, sådan, fordi han døde faktisk, ham manden. Og så var det sådan med, at hun slået ham ihjel eller sådan noget. Der begyndte at gå sådan nogle ret vilde rygter, og det er hun altså trods alt aldrig hverken blevet tiltalt eller sigtet eller noget som helst for.
Men den lille krølle ved den historie, det var jo også, at da hun blev dømt, der havde hun fået en ny kæreste, som tilfældigvis var Carsten Ræ, også en ældre, meget, meget rig mand. Så vi sagde jo alle sammen, selvom vi kendte Jannik også, at hold nu kæft, skal vi spille på, hvor gammel Carsten bliver? Det er jo klart, det er jo den mest oplagte.
Ja, han bakkede hende faktisk
han bakkede op.
Han kom, han dukkede jo op, og han besøgte hende. Ja, de fik også en tv-serie på Kanal 4. Den hed vist Janni og Carsten, jeg ved ikke, hvad han hed, sikkert. Ja, ja. Og der kunne man sådan se ham være med, og han kom og besøgte hende i det her.
I Horserød.
Ja.
Linse Kessler.
Åh, ja.
Der er et længere generalieblad der.
Ja.
Linse havde en ekskæreste, som hun var bange for, og som også var en del af et eller andet rockermiljø. Og hun ville faktisk gerne slippe for ham, og havde forsøgt at gemme sig, og Gekko var ganske lille. Så for hende har det altid handlet om deres sikkerhed. Så kan man sige, at der er forskellige måder at sikre sin sikkerhed. Men altså, det Linse gør, det er, hun hører om en kvinde, som skulle have fortalt ekskæresten, hvor Linse befinder sig. Og så går hun simpelthen op til hende. Først så ringer hun til en sygeplejerske og spørger, hvis jeg skal stikke nogen ned, uden de dør. Hvad gør jeg så? Hvor stikker hende sygeplejersken? Er, sådan, er du fuldstændig sindssyg? Så siger hun, det er meget muligt, er det, men jeg kommer altså til at gøre det uanset hvad. Nu fortæller du mig, hvor jeg stikker, så jeg ikke slår det her menneske ihjel. Og hun får sådan en forklaring, går hen og ringer på hos denne her pågældende kvinde, kommer ind i opgangen, døren åbner, og så stikker hun hende. Og så siger hun, hvor telefonen, og ringer til
politiet.
En ambulance. Og det var meget, meget, som jeg forstår det, altså jeg læste hendes biografi. Det var meget planlagt med det ene formål. Altså hun ville måske også lidt straffe hende her, men det handlede lige så meget om at komme i fængsel, for der kunne hun være sikker.
Okay, wow.
Det er jo så i hvert fald hendes udlægning af det.
Det er hendes udlægning, og det er kun hendes udlægning. Ja, og jeg har den kun fra hendes egen bog, hendes egen biografi. Så det er hendes version af det. Hun har jo samlet brugt 7 år i sit liv i fængsel. Hun
har også været hashandel, ikke? Og rufferi. Nej, jeg ved ikke rufferi.
Nej, hun har faktisk ikke blevet dømt for rufferi. Hun er blevet beskyldt for at have drevet 3 bordeller i hovedstadsområdet. Mm-hmm. Men politiet har faktisk aldrig ført sag mod hende. Og hun har altid afvist, at hun har drevet de her bordeller. Det er, som du siger, noget med hash, smugling, det er trusler mod vidner, ulovlig indtrængen og vold. Og hun er afsonet i Vesterfængslet og i Horserød Statsfængsel.
Men og hun er måske faktisk en af dem på din liste, som var kriminel, før de blev kendte. Hvor ja, de fleste af de andre, vi taler om, præcis, faktisk har været kendt, før de så kom i konflikt med loven.
Ja,
det er rigtigt.
Og hun er også et eksempel på en i virkeligheden, som har formået at skabe sig et navn, nærmest på trods af sin kriminelle løbebane. Fordi der er jo ikke så mange, der tænker på den kriminelle del af Linse Kesslers karriere, før de tænker på hende som
TV-kendt.
Ja, det er rigtigt, fordi hun er jo på mange måder folkekær. Altså, folk, ja. Og, jamen, jo, altså, jeg tror virkelig, mange kan identificere sig med hende, fordi, nå, jamen, det er bare den der familie, og de her, hun redder handicappede hunde, og, og lever sådan lidt jamen, ned på jorden, og så glemmer man måske.
Man tilgiver meget. Det er jo ligesom med det ved du alt om med Jynke, ikke? Altså, Jynke var jo også, altså, han mødte Makrallen og talsmand for HA, dybt kriminel organisation, men på et tidspunkt, der var han jo sådan, ikke folkekær måske, men han var sådan, at når vi skulle lave en enquete, altså når vi skulle ringe rundt til kendte, så jeg hører så, jamen der er nogen, der ringer til Jynke, han skal lave påsken, ja det kan vi da godt. Hej Jynke, nu skal du, hvad skal du lave påsken? Altså det var sådan helt, så kunne han stå der sammen med Birte Kjær og Johnny Reimer og så Jynke. Det var sådan.
Jo, men du kan sige, han er jo en, der faktisk benyttede sin afsoning til at skabe sig et navn. Fordi da han først vendte hjem til Danmark 4 år efter at have dræbt Makrel, altså præsidenten for Bullshit, så brugte han jo mange af sine udgange til at tage rundt og holde foredrag og promovere sin selvbiografi. Og på den måde så kom alle gymnasieelever på fornavn med ham. Ja. Og det blev problematiseret en lille smule i nogle medier, men langt hen ad vejen, så bare man sådan set over med det, og på den
hvorfor
måde.
Hvorfor egentlig det? Altså, hvordan er der forskel? Fordi den ved jo ikke, det havde vi ikke købt med Peter Madsen og Peter Lundin. Og
nej, det er rigtigt.
Er det fordi, jeg det tror, der rocker noget? Bare sådan.
Er det ikke rigtigt? At man har det der med, de slår bare hinanden ihjel-agtigt. Altså, det lyder primitivt, men det er sådan lidt.
Men
det gik jo ikke ud over en børnehave, det gik ikke ud over en enlig mor. Det gik ikke, altså, ja, det var sådan en eller anden. Ham der, han var også beskidt langt hår, ham der fra Bullshit, og han solgte hasser. Nå ja, og han vidste jo godt, han skulle. Altså, jeg tror, at sådan et eller andet narrativ om det der rocker, ja, men altså, det
fordi
går nok.
Selv da han turnerede rundt, var han stadig medlem af.
Ja.
Så han, det var jo stadig. Altså, det var ikke fordi, at han som sådan var blevet newborn Christian. Så var han ligesom bare.
Nej, han var stadig.
Nej, jeg vil næsten tro. Nej, han var talsmand.
Det var blandt.
Ja, men hvad hedder det? Jeg tror, Per er inde på noget af det rigtige her med, altså det er sådan ligesom, hvad skal man sige, der var flere måder at være en rask dreng på. Man kunne læse bøger om jægerpiloter eller cowboy og indianere, eller man kunne læse Jynkes selvbiografi og drømme om det her frie liv på 2 hjul og så videre. Og den historie, den har han været dygtig til at fortælle alle årene, og så glæde den der kriminalitet og drab og så videre lidt i baggrunden.
Linse, hun har udtalt, når jeg kom ud igen, så kunne altså fra fængslet, når jeg kom ud igen, så kunne Stephanie og jeg have et dejligt liv for os selv i fred. Planen lykkes. Jeg smilede faktisk, da jeg gik ind i politibilen med håndjern på.
Ja.
Frederik Fetterlein. Ej, men altså. Ja. Ej, prøv at den her. Der er altså også nogle gange overrasket over, hvor meget man kan bluffe folk. Altså, og folk, der sikkert er ret godt velbegavet og alt muligt. Ja. Altså,
prøv at høre, hvis man ser godt ud, og man er charmerende, så kommer man langt med at bluffe, og det er
Frederik, og så kan det måske også være svært at forstå, at man står og bliver løjet direkte op i ansigtet, eller man er svært ved at forstå, at man er ved at blive svindlet, fordi det er jo ikke normal adfærd. Nej. Når man møder et menneske, og man indgår en aftale, så regner man jo bare med, nå, men så har vi jo en aftale. Denne her sag, der indgik Frederik Fetterlein en aftale med en fransk urhandler. Han får simpelthen udleveret 2 Rolex-ure i en butik i Cannes. Han lægger 2 gamle ure i butikken som garanti for, at han senere vil betale. Han kommer tilbage og betaler for de nye. Hej, må jeg ikke, kan jeg ikke få det her Rolex-ur med mig ud af butikken? Her får du 2 gamle. De gamle, når jeg siger gamle ure, så er det nok ikke nogen helt, helt ligegyldige ure.
Altså gamle men, Rolex er jo...
Nej, og jeg ved ikke, om det er Rolex, han lægger. Men på en eller anden årsag, så indgår den her butik i Cannes, altså den her aftale. Han får de her to Rolex-ure med sig. Så går der lidt tid, og så kontakter han butikken og siger, jeg vil godt lige have mit ene af de der gamle ure tilbage. Nå, okay. Og så sender de ham det. Det allerede, det er det sådan et,
what? Verden vil bedrage os, ikke?
Ja, altså virkelig, virkelig underligt. Nå, så ringer han så og siger, nu vil jeg jo gerne have det andet ur. Og så er de sådan et, nå, okay. Og så kører ham her ejeren til Paris.
Fra Cannes.
Og til langt. Paris. Med det andet, nu siger jeg gamle ur, men altså med et andet ur. Og det er selvfølgelig håb for at stå eye to eye med ham. Og ligesom få betaling for de der to Rolex-ure. Han afleverer det andet ur til Frederik og siger, har du så i øvrigt de der to ure, du lånte mig? Nej, dem havde han ikke med. Dem har han givet til nogle familiemedlemmer. Okay, har du så nogle penge? Nej, det havde han heller ikke. og så måtte ham der kan dude ligesom...
En lang tur hjem til Cannes.
Hjemtur til, ja. Og han bliver faktisk dømt til at betale 190.000 kroner for de her to uger. Og se og høre ringer til ham. Prøv at gætte, hvad han siger.
Han er sikkert helt arrogant.
Han siger, det er helt latterlig sag om et lortebeløb. Jeg er sgu ikke gået så meget op i det. Nej.
Nej, 190.000. Pøh, er jeg jo gider beskæftige jer med det.
Det er en vild indstilling til livet, ikke?
Men
det er i hvert fald køligt.
Det er køligt, men man kan så også sige, det her, det sker jo så også for en person, som har levet på den gyldne gren i lang tid, har været fætteret, han havde adresse i Monaco, han var ikke specielt god tennisspiller, men han var alligevel så god, så han var med i en masse af de der turneringer, hvor du hele tiden får penge. Så han har haft et godt liv, men så har han så... Altså efterhånden, som tenniskarrieren jo altid slutter, om man er god eller dårlig, så er det svært ligesom at stoppe den der livvis.
Og
så,
har I mødt ham?
Jeg har mødt ham et par gange.
Han er meget sød.
Meget charmerende fyr.
Ja.
Ja. Sådan lige på grænsen af, hvor man tænker. Ja, men altså, det kan man, hvis man gør sådan nogle ting, ikke? Altså, og sådan iskold.
Så I, da han var med i Luksusfælden?
Ja.
Ja. Jeg var også utrolig, at han stillede op til den, ikke?
Jo. Og der blev jo også rullet en masse underlige fikumdik ud, sådan noget med, nå, men så lånte jeg lige en lejlighed, nå, men den der by, ja, det var også lige, ja. Altså, det var som om sådan noget, at måske ikke tillade mig at bruge at plattede sig igennem livet, men alligevel sådan noget halv, lidt her, lidt der, og så laver vi lige, sådan, hvor man tænker sådan, bum.
Ja, ja. Og det er det, jeg siger.
Hvordan kan man det?
Hvis man er charmerende, man er lidt kendt navn og tidligere fætteret, tennisspiller, og øvrigt ser brændt godt ud og har nogle flotte damer ved sin side, så altså, var der kommet en eller anden overvægtig fyr med en klap for øjet og et stort ar ned i ansigtet og sagt, jeg lægger lige mine to uger, så får jeg to nye, så det kan godt være, om det har sagt. Han har kommet ind og sagt, jeg er professionel tennisspiller, jeg skal bare, kan du ikke lide, og min gode ven Carlsen, han bor lige her op til højre. Og,
ja.
Altså,
ja.
Det er nogle privilegier, han har været vant til at have, og som han så måske pludselig ikke lige kan ikke se, lige hvorfor han ikke skulle have længere. Og det kan jo også give en anden form for, hvad skal man sige, overbevisning i stemmen,
ja.
Som andre ikke kan præstere.
Annie Fønsby. Ja.
Ja.
Den dækkede du, Carsten Norton.
Ja, det er et par dage siden. Det var i Retten i Odense. Mm. Og dengang et stort tilløbsstykke. Der, jeg kan ikke huske, hvor mange dage den sag løb over, men der var stort presseopbud hver dag. Og som en lidt kuriøs detalje, kan jeg også huske, at Jeppe Sø, nu Moderaterne, politiker og medlem af Folketinget, var...
Ejer af hjemmesiden Netfisse.
Også det, ja. På daværende tidspunkt, hvad skal man sige, kommunikationsrådgiver for Annie Fønsby under den her retssag, som hun... i hvert fald efter hendes optræden og dømme, var stærkt utilfreds med overhovedet skulle finde sted.
Ja, hun synes, det var lidt tavligt det hele, ikke? Fordi hun drev det her bordel, og ifølge hende selv havde hun altså forsøgt at tage fat i skat nogle gange og sige, hey, hvordan får vi ligesom
etableret sagde hun ikke, hun bare havde drevet websider for dem? Eller sagde hun, hun havde drevet bordellet af gruppen, eller hvad? Eller
jamen, var det jo ligesom det, der var, hvad skal man sige, sagens kerne. Var det bordeldrift, eller var det ikke bordeldrift?
Ja.
Og det kom anklageren jo så med en hel masse, hvad skal man sige, i hvert fald indicier på, at det var det. Mm. Jeg kan huske, at en af de ting, der kom frem i retten dengang, det var, at der var sådan en ret fast procedure for, at der kom nogle rockere forbi en gang imellem, og de skulle så have et eller andet cut af omsætningen. Og det, at der overhovedet ligesom, hvad skal man sige, var en samlet omsætning, det pegede jo mere på, at det var et bordel, end at det var sådan en række selvstændige erhvervsdrivende kvinder, der så tilfældigvis havde deres virke fra den her massageklinik.
Okay.
Men det er rigtigt. Hun sagde officielt, altså hun sagde, at hendes rolle var at være webmaster for bordellerne, og ja, altså det mente anklageren sig var et dække.
Ja. Ja. Skarpt.
Ja.
Og det er næsten altid sådan med de her sager, at der er også en telefonpasser, for eksempel. Og er telefonpasseren så en, der driver bordelvirksomhed, eller er det en slags fælles sekretær for de her kvinder? Det er jo, vi skal jo huske på, at det er jo ikke ulovligt at være prostitueret i Danmark.
Ikke så længe du betaler skat.
Ikke så længe du betaler skat, og kun er din egen lykkesmed, så at sige. Det, der ligesom bliver problematisk, det er, når det bliver del af et forretningskompleks, og der er en eller anden, der tjener penge på de prostitueredes virke. Ja.
Hun har selv sagt, at hun har holdt meget af bordelbranchen, og at hun synes, at hun var med til at gøre en forskel, men det er lovgivningen, der viser umulig at finde ud af. Og det er jo noget med, at hun havde fat i skat, og hun synes, det var underligt, at politiet ikke greb ind noget tidligere. Men altså, man mente jo, at hun også tog en del af kagen, og ja, altså, at det var regulær bordeldrift.
Mm.
Hun var jo kærester med Erik Damsgaard.
Det er rigtigt.
Han forlod hende.
Ja,
som om han ikke anede noget som helst om alt det her. Det var jo meget...
Jamen, de nåede lige at have et reality-program sammen, ikke? Erik og Annie.
Det var med den dummeste titel.
Men de var sammen lang tid.
Annie og Erik...
Går til Hollywood.
Ja, men det hed Goes to Hollywood.
Det er jo den ærgerligste grammatiske fejl i en titel.
Altså, for det første det, og for det andet... ja. Altså, du må også hedder det så Erik... And Annie goes. Det skulle hedde Erik and Annie go to Hollywood. Det fandt de ud af på produktionsselskabet. Det ved jeg, fordi det var Thomas Hørlin, som producerede det. Jeg har selvfølgelig spurgt ham om det. Så hvad fanden er det for en syg titel? Ja, det synes han egentlig også, det var. Men det lød bare åndssvagt at kalde det Erik and Annie go to Hollywood. Så derfor lavede de det om til Erik og Annie goes to Hollywood. Ej, stop danske tv-branche. De må bare købe en kasse øl, tage en en brainstorm eftermiddag aften, så havde man fundet på en
så
bedre
titel.
Nej, det havde man.
Men det var jo i hvert fald, man kan sige, det programs fortjeneste, at denne her sag, den overhovedet fik så meget omtale, fordi der var jo ret beset ikke så mange, der vidste, hvem Annie Fønsby var, før det her program gik i luften.
Det er rigtigt, og de blev darlings A-navne lige pludselig på i ugebladene, ikke?
Og vi kan vel godt lægge til grund også, at Erik, han var rimelig træt af den der retssag.
Oh, jo.
Det kan man godt, men altså, han valgte jo nogle gange selv at være kærester med hende, ikke?
Det er rigtigt.
Ja.
Har I set billeder af hende? Fordi hun var jo faktisk både se og høre med sådan noget... jeg ved ikke, om hun er misundelig, men hun har været sådan noget siden 9-pige. Mm. Hun har jo været i sådan nogle... Hvor hun ser jo så sød ud.
Mm.
Hun ser så sindssygt sød ud. Altså, inden hun fik lavet alt det der, hun fik lavet, var I virkelig tænker, hold kæft, hvor så hun dejlig ud.
Ja, men det gør de jo som regel, inden de får lavet alt for meget.
Ja.
Og hun har faktisk lige her for nylig optrådt igen, sådan stort set helt afklædt i Ekstrabladet. Hvor man kan sige, at hun ligesom gjorde sig til talsperson for den modne kvinde, også kan smide tøjet og stadigvæk se godt ud.
Ja, og hvor gammel er hun i dag? Er hun nogenlunde min alder, sådan noget sidste 40'erne?
Ja, plus minus.
Plus minus.
Ja.
Jumbo Ole. Hvem er det?
Gud, Jumbo
Ole. Det må være Ole Testrup.
Yes! Husk i historien.
Han havde et udfald ombord på et fly på vej ind
British
over...
British Airways, det pæne selskab.
Og jeg husker det som om, at flyet nødlandede i Canada.
Ja. Det gjorde det. Og han var faktisk han var faktisk på afvænding, men lige akkurat den tur, den skulle være lidt hyggelig.
Ja.
Så der droppede han an til bussen.
Han var åbenbart i LA med sin kone Lisa.
Ja.
Og det er rigtig nok, som du siger, Kusk, han var faktisk på an til bus.
Ja,
så er det sådan lidt, jeg ligger det sgu lige fremme.
Ja.
Nu tager vi lige en hyggetur, hvor jeg også kan få lidt alkohol, uden at ligge og brække mig ud på et offentligt toilet.
Det kan der ikke ske noget ved, sagde han. Famous last words.
Ja, det skal jeg kraftedeme love for. Fordi der sker jo faktisk det, at man bliver nødt til at nødlande i den kanadiske by Winnipeg, hvor man må... Altså, er der en af jer, der fortæller historien?
Jamen altså, han blev overmandet, ikke? Altså,
men ved du hvorfor?
Jamen, han var
altså, han har selvfølgelig drukket sig pattestiv.
Ja.
Først, han har drukket sig pattestiv. Altså, der er jo faktisk nogle fly i dag, hvor det er sådan noget med, at du må købe en drink, fordi de simpelthen ikke orker sådan nogle typer der.
De orker ikke
en
jumbo-oling.
På det første, så sidder han og sådan lidt, jeg er rygetrængende. Gider jeg vente hele vejen til LA, fra London til LA? Nej, det gider jeg ikke. Så jeg går ud og ryger på toilettet. Det er lidt et problem. Han kædede sig også på flyet. Og som promillen ligesom blev større og større, højere og højere, så begynder han så at vade op og ned af den der mellemgang og synge for folk. Og på et eller andet tidspunkt, der kommer han så op og diskuterer, som han selv siger, med en lille mand i kasket. Og det går så op for ham, at det er flyets kaptajn.
En lille mand med kasket. Ja. Lille
og det næste, han husker, så er, at han bare bliver overmandet. Jeg ved ikke, om det er en lille mand med kasket, men der er en eller anden, der overmander ham. Boom, og slikker ham på maven, og han får armene på ryggen. Han bliver så for de der plastikstrips på. Og altså, hvor vildt det er gået for sig. Det må være gået så vildt for sig, at man i hvert fald vurderer, at det er bedst at mellemlande i Canada.
Og det koster kassen. Altså, og for det første at lande i fly, få tilladelse til at lande i fly, betale afgiften, brændstof, når den skal flyve. Altså, det er... Så jorden, den ryster. Når, så
og forestil dig lige alle de passagerer, som havde et møde i LA, eller et bryllup, eller et eller andet pis. Ej, mander. Og Lisa...
Men Lisa var der ikke, fordi Lisa var blevet opgraderet, fordi der ikke var plads.
Det er rigtigt.
Så Lisa var der ikke, så Lisa var så heldig at komme op på første klasse. Og han sidder nede på Monkey, han er jo sød og siger, ved du hvad, min kære kone, du skal sidde heroppe på første klasse. Så går jeg ned, ikke, og drikker hernede bag. Det kan være, du går anderledes, hvis han har siddet deroppe, eller hvis de har siddet sammen.
Han sagde, at han røvkede sig. Ja. Han har røvkede sig, så han drukket. Og,
men han var i det mindste galant.
Han var galant, det må man sige.
Hans promille... Den blev målt til 2,33.
Og det er meget for sådan en
stor
mand.
Og det er altså ved ankomsten.
Han er været oppe og kysse 3 eller sådan
noget. Er du sindssvag, mand?
Ja.
Jeg tror, han gik på Antabus igen efterfølgende. Ja, altså, jeg tror, det er bare endnu et wake-up call for ham.
Ja, ja.
Men og man kan vel også godt sige, at han er vel næsten den af alle på din liste, der har angret mest i offentligheden bagefter, fordi det her var en historie, der forfulgte ham resten af livet.
Ja, præcis.
Ja.
Det er jo sådan nogle fejltagelser, du gør, hvor det så bliver faktisk din fortælling, også når du er død. Altså, det er jo, altså, han var god inden for jer, og kan du huske ham i den film? Ja, og kan du huske den historie med Jumbo Ole, ikke? Altså, og det er jo sådan noget, som klistrer sig ind, ikke? Fordi det er så bizart.
Ja, men der var dog ikke nogen, der kom til skade. Det er der altså i den næste historie. Den synes jeg er sindssygt brutal. Det er Maria Hirse.
Oh.
Og her kan vi jo altså også tale om en folkekær. Kæmpe, kæmpe, kæmpe navn i 90'erne.
Ja, du er sindssygt,
altså,
hun var stor.
Næsten kronprinsesse Mary, ikke?
Jo. Altså, hun var meget stor. Jeg var på Se og Hør dengang, at hun kom ind som hvad hedder det, afløser for Carina, der var gået på barsel, bogstavvenner i Lykkehjulet.
Ja.
Og så sagde min daværende chefredaktør, Niels Schmidt, på det tidspunkt, skal vi ikke gøre noget her? Ser hun ikke godt ud? Er hun ikke altid? Skal vi ikke gøre noget sådan for ligesom at promovere hende? Så jeg havde en fætter op i Rungsted, der havde en stor motorbåd, og sagde, kan vi ikke låne den? Og så lavede vi noget champagne og noget værk og sådan noget, og så får vi Maria op sammen med sin mand, som var sådan en revisor, det hed, det ved jeg ikke, han hed et eller andet Kenneth eller sådan noget. De var meget forskellige, fordi hun kom jo og lignede en million og så godt ud. Nej, hvor lækkert, en motorbåd og champagne, og vi tog billeder, og vi sejlede rundt deroppe i Rungsted, og han sad sådan lidt trist med de der, fordi han vidste jo godt, hvor det var på vej hen, ikke? Og hun blev promoveret, og hun endte jo med at skubbe Carina ud. Carina kom aldrig tilbage.
Ja.
Så det var jo Marie Hirse, for hun blev simpelthen ikke på grund af det, vi lavede, men altså i det hele taget, fordi hun var sådan sprudlende, hun var også Miss Universe, og så godt ud jo, altså flotte former, og så meget uskyldig, sådan lidt, nej, det ved jeg da ikke noget om, nej, altså sådan, virkelig sådan, virkelig sådan, ej, hvor hun sød, men også helt fantastisk, altså helt et frisk pus af kendis, kan man sige. Det var hun. Mm. Og pludselig, så møder hun jo så hvad hedder han?
Peter Assenfeldt.
Peter Assenfeldt, som også var sådan mærkelig. Han havde været sådan eremit nede i et eller andet kælder, hvor han havde siddet og lavet bøger og tjent flere hundrede millioner. Så pludselig så blev han et A-navn. Han ville med til alle premierer. Han blev sådan, fanden ham der Peter Assenfeldt? Det ved jeg ikke, men det vidste man så.
Og han gik i byen med Bille. Ja. Hvad hedder han?
Bille August.
Bille August.
Og, ja, og han havde lige pludselig alle mulige A-navn omkring sig. Og så finder de sammen, ikke? Altså som han selv sagde, ja. Skønheden og udyret, det må være også to sagde. Og det var også rigtigt, for hun var så. Og som hun sagde til mig på et tidspunkt, Marie Hirse, så sagde hun, ej, jeg vidste godt, Peter var rig. Men jeg vidste ikke, han var så rig. Og det var, han er jo god for flere hundrede millioner, ikke?
Ja.
Og så blev de lige pludselig sådan et par og fik et barn. Så det blev helt den der altså viderefortælling af, at det her aner, hun stadigvæk var på lykkehjulet som bogstavven, og hun var jo, ja.
Men der var også et tidspunkt, jeg er uddannet her på BT, hvor jeg var i praktik. Og jeg kunne huske, når vi skulle lave det, vi kalder voxpops eller enketter, og skulle ringe til nogle kendte og spørge om alle mulige tosserier, så ringede man altid til Maria Hirse.
Ja.
Fordi Maria Hirse var tilgængelig, men hun havde også oplevet alt. Og på et tidspunkt begynder jeg også at tænke sådan lidt, der er også noget, der er lidt hårdt omkring hende. Altså, der var noget med nogle hjerteproblemer, nogle spiseforstyrrelser, psykisk halløj. Altså, og hun havde ligesom oplevet alt. Jeg kunne huske, jeg fik en opgave herinde. Det var sådan, da BT var et vildt sted. Så var sådan, kan I ikke lige ringe til? Nå jo, det var fordi, der havde været Big Brother første sæson, hvor Dildo-Dil,
ja.
Fortæller en eller anden aften grædende på et toiletgulv, at hun har været udsat for et seksuelt overgreb. Og så kommer en, der hedder Simon Adrian, ind og sagde, kan I ikke lige ringe? Det er bare altid praktikanterne, der bliver spurgt om det. Er der ikke en, der kan I ikke ringe og spørge nogen kendt, om de er blevet voldtaget?
Det er sådan dejligt, og, ikke?
Jo, og ved du, det, faktisk,
det var en anden tid.
Det var så meget en anden tid. Men det var faktisk en af de opgaver, jeg var klog nok til at sige nej tak til. Hvor jeg sagde, nej, det gør jeg simpelthen ikke. Det var en anden, der tog opgaven. En, der jo senere blev chefredaktør her på avisen, så det kan jeg tænke lidt over. Men hvem ringede han til? Og jeg kan huske, at han ringede til, som jeg husker det, Gry Bay, Pernille Aalund og Maria Hirse.
Mm.
Men hun var nemlig en af de der go-to. Hvis der er en, der har oplevet noget, så er det i hvert fald Maria Hirse. Fordi det var også det, hun blev jo på et tidspunkt, så var hun også sådan ved at ryge lidt ud igen. Og så hun tager helt væk.
Ja. Ja, ja, hun forsvinder fuldstændig, altså efter det går ikke hurtigt. Hvis man er en A-navn, så siver man langsomt ned i B-navne og til sidst C-navne, og så, men man vil altid være et A-navn, hvis man laver noget kriminelt.
Ja.
Folk kan huske det.
Og der er faktisk to sager med Maria Hirse, og den ene, som er ret brutal, det er, at hun bliver dømt for at have planlagt, orkestreret, altså tilskyndet 5 unge mænd, til at trænge ind i hendes ekskærestes hjem på Sydfyn, og ligesom agere tæskehold for hende. Hun har altså haft et forhold til en mand, og det har sikkert været super dejligt i et godt stykke tid. Ifølge Maria Hirse siger han så, måske efter de går fra hinanden, jeg har optaget alle vores samlejer. Og det får hun pænt meget stress over. Det her, det er hendes version, ikke? Det får hun så pænt meget stress over. Men hun vil ikke sådan vedkende sig, at det er hende, som sådan har orkestreret de her 5 mænd. Jeg ved ikke, det er i hvert fald det, hun er dømt for. De har brudt ind, nogle af dem har brudt ind i ham der mandens hjem midt om natten. De har haft et jernrør og en strømpistol, og har overfaldet ham midt om natten i hans eget hjem. Altså, det er jo så ubehageligt, som man slet ikke fatter det.
Ja.
De får også flået en telefon og en computer, og får ødelagt noget af det, og kylet ned i et badekar, så vidt jeg husker.
Og hans kæreste slår de, så hun falder ned i et panel og slår hul i hovedet.
I hvert fald, så smækker de hende ind.
Ja.
Og så vidt jeg husker, er det 2 gange, det sker. Det er jo helt sindssygt. Altså, hvordan sker det?
Ja, det lyder jo som noget, som man normalt vil sige, kun finder sted i et kriminelt miljø. Altså, det er jo en nøje planlagt ting, det der. Det er ikke sådan noget, man lige er kommet på fra det ene øjeblik til det andet.
Det er rigtigt.
Ham kæresten, ekskæresten, han selvfølgelig benægtet, at han har optaget nogle samlejer, og nogensinde skulle have sagt det her. Men efterfølgende, så har der også været noget med, ellers var det faktisk før.
Med hest?
Ja, det var hestene, det var vist efterfølgende, hvor hende og en veninde en aften, altså det er igen Maria Hirses version, de er ude og køre en aften, og så er det sådan, gud, der er det der heste, jeg ved ikke, om det hedder studeri, eller hvad sådan noget hedder.
Eller
der er nogen sådan, er det ikke der, hvor et eller andet, jo, det tror jeg, det er. Lad os lige gå ind og kigge. Og de bryder sig ind, men det var bare for at kigge.
Ja.
Men ham, der ejer det her sted, han vågner og sådan lidt, hvad fanden foregår derude i den der hestestald? Og beskylder dem i virkeligheden for at være ved at stjæle nogle
sadler.
Ja. Og laver en civil anholdelse. Den bliver hun, så vidt jeg husker, også dømt for. Og allerede for inden da, der er der også noget med nogle hælervarer.
Ja, i et sommerhus.
I et sommerhus, ja. Men det er så hendes kæreste. Hun siger, det ved jeg ikke noget om. Det er min kæreste, som har... Altså, det er jo bare, det ruller bare fra noget med nogle hælervarer til tæskehold og tyveri. Altså, det er mærkeligt.
Det er virkelig en virkelig rute, ikke? Altså, når man ser fra, hvordan det hele det begyndte, ikke?
Og hun har så dog også gjort sig den ulejlighed at skifte navn undervejs.
Ja, til et eller andet mærkeligt.
Altså apropos det, Svensson, du siger med, at man bliver ved med at være A-liste, selvom man er på vej ned, hvis man begår kriminalitet. Ja. Så det røgslør havde hun dog lagt ud. Men
men det var ikke nok.
Ja, men det, jeg tror ikke, jeg var lige så udspekuleret som for eksempel Medina.
Nå ja.
Fordi jeg tror mere Maria Hirse, hun har været til en numerolog. Altså sådan en rigtig numerolog, hvor som har sagt, du skede Maria med to i'er, så nu hedder du Maria. Og så Madeleine Sea Svensson. Det der med Medina, der var det jo decideret for at lave dække over, hvem er det, der står over for den her retssag. Så det var også noget med at være, køre i påvirket tilstand.
Nej, kokain og sprutkørsel, ikke?
Og så siger hun... Medina, så ved folk sgu, hvem jeg er. Jeg ændrer navn til Frederikke Hansen.
Ja.
Og problemet er, at når man skifter sit navn, så alle de selskaber, man har, der står der jo også lige pludselig en anden ejer. Så folk begyndte jo, eller folk, pressen begyndte at stusse over, hvorfor har alle Medinas selskaber fået en ny ejer, der hedder Frederikke Hansen?
Ja.
Og på den måde fandt man jo ud af...
Ikke gennemtænkt, vel?
Det var ikke så gennemtænkt. Og hvad jeg også synes var sådan lidt hyklerisk i hvert fald, det var, at hun bagefter gik ud sådan, nu citerer jeg frit for hukommelsen, men vi skal alle sammen opføre os ordentligt og stå til ansvar for vores ting, og jeg har gjort noget dumt, og det skal man stå ved, og jeg skal være et forbillede og sådan noget. Og man sagde, du gjorde sådan set alt, hvad du overhovedet har haft i din magt til netop ikke at stå ved det her. Og det samme med Jakob Engel-Schmidt, han skiftede dog ikke navn, men benægtede jo i lang tid, selvom han blev ringet op. Jeg tror faktisk primært, at det var Ekstrabladet, der havde fat i den historie.
Ja.
Rygterne kørte jo, hey, du, er det rigtigt, der ligger en sag på dig med noget kokain og kørsel og sådan noget? Nej, det passer slet ikke. Indtil det jo så passede alligevel.
Ja.
Amalie Sigeti, hun blev dømt for at lyve i retten. Hun var først så anklagede hun Peter, hendes daværende kæreste, for at have slået hende. Da den så skulle for retten, så havde han ikke slået hende alligevel, og så havde han så alligevel, fordi at han havde, og hun havde bare løjet, fordi at han havde truet hende osv. Hun fik altså en dom for at lyve. Så jeg ved godt, jeg har gjort noget forkert. Jeg var bange for Peter, derfor løj jeg. Han truede mig inden retssagen mod ham. Det var derfor, jeg gjorde det.
Det hedder menighed.
Ja. Så først var han for retten for at have slået hende, og efter, og hvor hun så sidder og siger, nej, det passer ikke. Det var bare noget, jeg sagde. Og han fik altså en dom. Og efterfølgende så sad hun jo så på anklagebænken for falsk vidneforklaring.
Mm.
Kan I huske Ali Hamann?
Hypnotisør,
ja.
Hold nu kæft. Det er jo en gammel sag.
Ja.
Det er 70'erne, 80'erne.
Ja, det er 80'erne.
Må det være, ja.
Ja. Den er fra 82. Men han bliver jo kendt op igennem 50'erne og 60'erne. Han er født i 33. Svend-Erik Hamann. Han er uddannet bæresvend, og så begynder han at hypnotisere som 18-årig. Og op igennem 50'erne og 60'erne, der turnerer han altså under navnet Ali Hamann og udfører sådan hypnose i forsamlingshuse og...
Folkeskoler. Jeg har set dem i folkeskolen.
Er det rigtigt?
Maja Jørgensens privatskole i Odense. Der optrådte han også, ja.
Hvad skulle han...
Jamen, det var helt fantastisk. Det var, altså, folk kom jo op og ja, løb rundt som kyllinger på scenen, og vi skreg og grin. Det var bedre end noget andet stand-up, ikke?
Ja.
Fordi det var jo så ægte, og folk kunne ikke huske det bagefter. Og man kunne ikke optage det, fordi man havde ikke mobiltelefoner, men så kunne man fortælle sine kammerater bagefter, du løb rundt som en kylling op på scenen. Nej, jeg gjorde sgu dig. Ja. Jeg kan godt nok ikke huske noget, men jeg sad der bare og sov, gjorde jeg ikke. Nej, det gjorde jeg ikke. Det var helt fantastisk. Det var virkelig godt show.
I 1980 fik han angiveligt 8.000 personer til at kvitte smøgerne. Og han mente, altså, jeg har lige et ret sjovt citat. Jeg er nok Danmarks bedste hypnotisør, erklærede han dengang. Det til trods for, at hans kone Lis Hammann var storryger og havde svært ved at kvitte smøgerne. Men det er jo ikke alle, der kan hypnotiseres.
Som jeg husker det, så var det jo den der seance, den foregik jo for åben skærm. Altså, og det var jo i monopolets tid, så alle, der tændte for fjernsynet den aften, de havde muligheden for at blive hypnotiseret til at holde op med at ryge.
Ja, og der var mange, der røgte dengang.
Ja,
men det, der sker, det er så i 1982, hvor han er i retten ved i Silkeborg. To kvindelige klienter anmelder Ali Hammann for voldtægt og voldtægtsforsøg under en hypnosebehandling. Og der får han altså en dom på 2,5 års fængsel. Han har altid nægtet sig skyldig og synes bare, at hey, der er noget berøring, måske lidt intim berøring i sådan nogle seancer. Og den eneste fejl, han havde gjort, det var ikke at have en anstandsdame til ligesom at overvåge det her. Men han havde i hvert fald ikke forsøgt eller havde voldtaget nogen. Ved I, hvem hans barnebarn er?
Det er jo Tobias fra Bagedysten, hvis ikke jeg husker helt forkert.
Ja, det er rigtigt. Som jo også starter som en slags
bagersvend.
Og siden har taget hypnotisøruddannelsen.
Og har nu klinik i Silkeborg? Nej, det har han ikke.
Nej, jeg følger ham på Instagram, og han er mega forelsket i en... Ja. Det ligner, de har det mest vidunderlige liv. De er så glade hele tiden. Og rejser rundt og hygger sig og dykker og laver mad og alt muligt. Men jeg tror, at han har givet et interview, hvor han fortalte, at han var egentlig godt klar over, at han sådan lidt gik i den der mystiske bedstefars fodspor. Og det kan jo være bevidst eller ubevidst. Men,
han ventede også ret lang tid med at fortælle, hvem bedstefaren var, og valgte så på et tidspunkt ligesom at give det interview, hvor han fortalte, at den var god nok. Det var ham, de var i familie med hinanden.
Mm.
Han tager sikkert ikke navnforandringen til Tobias Ali.
Ali Tobias Hammann.
Du vil føle dig døsig, føle dig træt. Du vil mærke, hvordan musklerne slappes af. Du synker sammen på stolen. Du slapper af, du har det dejligt. Du slapper af, du har det ret. Du bare tænker på at sove. Bare tænker på at sove. Du vil slappe af, slappe af og have det dejligt.
Nå, jeg håber ikke, at du er blevet helt hypnotiseret af det her lille Ali Hammann-klip. Jeg vil gerne have, at du vågner lidt længere, fordi det er en rekordlang udgave af den, vi taler om. Og derfor har vi altså delt den op i 2 afsnit. Så nu skal du skynde dig og klikke ind på det næste afsnit, hvis du ikke vil gå klip af historierne om heroin, Allan, om en politiker, som har smuglet en pistol med op på et fly, og så skal du høre baggrunden for den legendariske overskrift i Ekstrabladet, Bøsse stjal prinsessens skedecreme. Vi lyttes ved lige om lidt.